Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kukapa meistä ei olisi ilahtunut siitä, kun kaupasta ostetut uudet housut istuvat hyvin jalkaan, eli sopivat täydellisesti. Ja mikä sen on mukavampaa, jos työkalu istuu hyvin kouraan ja työskentely sujuu ripeästi hyvän työvälineen ansiosta. Mutta varmasti palkitsevaa on myös se, jos moottoriurheilija huomaa tiukan kisan aikana, että moottoripyörä istuu hyvin käteen. Näin kävi moottoripyöräilijä Mika Kalliolle Portugalin ensimmäisten aika-ajojen jälkeen. Aamulehden välittämässä STT:n uutisessa Mika Kallio kertoi, että
viikon sitaatti.
Pyörä alkoi istua paremmin käteen, mutta vieläkin on paljon kehitettävää. Aristoteleen kantapää on iloinen Mika Kallion hyvin istuvasta moottoripyörästä. Kehitystyön jälkeen pyörä varmasti oppii istumaan käteen ja Mikan muihin ruumiin jäseniin yhä paremmin. Tiesitkö, että liiketoimintaa tarkoittava englannin kielen sana business tulee muinaisten anglien puhuman Northumbrian kielen sanasta busyness, joka tarkoitti huolta, ahdistusta ja kiirettä. Vaikka sana business sai nykyisen merkityksensä vasta 1700-luvulla, on jotenkin sopivaa, että alkuperäiset merkitykset sopivat liikemiesten elämään nykyäänkin. Entä tiesitkö, että englannin kielen vaihtokauppaa tarkoittava sana barter juontuu kelttiläisestä sanasta brath, joka tarkoittaa pettämistä? Vaihtokaupan tekoon kaikkialla maailmassa liittyneet rituaalit ovatkin tavallaan koettaneet peitellä operaatioon liittyvää pettämistä. Ja nykyajalle sopivaa on sekin, että nyttemmin rituaaleista on luovuttu. Nämä kaksi sanan selitysesimerkkiä on poimittu Tuomas Nevanlinnan ja Jukka Relanderin kesällä ilmestyneestä opuksesta Työn sanat. Pieni, parisatasivuinen opus on hilpeä ja karmiva esimerkki siitä, mitä etymologia voi paljastaa modernissa talouselämästä. Sanoilla on hallittu aina. Vatikaani hallitsi latinan kielellä ja Raamatun tulkinnan monopolilla. Ranskan vallankumous kumosi monarkian ja muutti ihmisten vanhoja puhetapoja ihanteinaan tasa-arvo ja järki. Sanat vapaus, veljeys ja tasa-arvo olivat muotisanoja. Bolsevikkien vallankumous Neuvostoliitossa tuotti oman kielioppinsa ja sanastonsa tovereineen, viisivuotissuunnitelmineen ja sosialistisine realismeineen. Natsi-Saksan ideologia ulottui niin ikään kunnon totalitarismin tavoin jokapäiväiseen kieleen vaikkapa Lebensraumin eli elintilan. Endlösungin eli rotukysymyksen lopullisen ratkaisun ja Führerprinzipin eli johtajaperiaatteen myötä. Hallinnon ja kielen yhteyden ovat havainneet myös iloisia ja synkkiä utopioita hahmotelleet kirjailijat. Big Brother eli isoveli on meille kaikille tuttu tosi-TV:n maailmasta, mutta sinne se on napattu ironisena viittauksena George Orwellin kirjaan vuonna 1984, jossa isoveli on kaikkia kansalaisia valvova diktaattori. Orwellin kirjan Oseaniassa puhutaan uuskieltä nimeltään Newspeak. Kielen tarkoitus on viedä toisin ajattelulta ja kapinoinnilta pohja pois, anastamalla kansalaisilta käsitteet, joilla ilmaista vääriä ajatuksia. Orwellin Oseanian sotaministeriö on Minipax, eli rauhan ministeriö, ja valtion turvallisuuden ministeriö on Miniluv, eli rakkauden ministeriö. Luojan kiitos, emme nykyään elä totalitarismissa. Elämme vapaassa yhteiskuntajärjestelmässä, jossa meillä on vapaus puhua ja tehdä niin kuin haluamme. Silti on kiinnostavaa pohtia modernin työelämän sanastoa, jonka juuret Nevanlinna ja Relander muuten johtavat EU:n kehittämisrahaston ja OECD:n keskuudessa kehiteltyyn uuden julkishallinnon oppiin, NPM:ään. Orwellia muistellen tutkiva kaksikkomme käyttää tästä kielestä nimeä uus kieli. Työn sanatkirjansa esipuheessa kaksikko ilmoittaa tekevänsä kapitalistisen järjestelmän kritiikkiä etymologiselta pohjalta. Yritys on ainutlaatuinen, mutta lopullista vastarinnan toimintaohjelmaa kaipaavien on turha tutkia pikkuopusta. Se tulkitsee enimmäkseen analyyttisesti, välillä filosofisesti ja ajoittain humoristisesti nykyajan niin kutsutun tietotalouden termejä, purkaa ne osiinsa ja antaa lukijan vetää omat johtopäätöksensä. Oletko huomannut, miten sana luovuus ei nykyään merkitse uuden luomista, vaan toimeen tulemista vähemmällä rahalla? Ja että joustavuus ei tarkoitakaan työntekijän valinnanvapauden lisääntymistä, vaan omista eduista tinkimistä? Miten tietoyhteiskunnassa ihmiset hallitsevat sanoja, sanat hallitsevat ihmisiä ja ihmisiä hallitaan sanoilla? Sitä kysymme tänään Tuomas Nevanlinnalta ja Jukka Relanderilta. Tuomas Nevanlinna ja Jukka Relander, mistä kirjanne Työn sanat idea on lähtöisin?
No se on lähtöisin itse asiassa radiosta, koska valmistelimme radiokeskustelua, jonka teemaksi ajattelimme tiettyjä työhön liittyviä käsitteitä ja aloimme selvittää niiden etymologisia juuria. Paljastui, että esimerkiksi tiimi-sana, jota kovastikin käytetään nykyisessä työelämässä, polveutuu muinaisgermaanin sanasta taumats, joka tarkoittaa joukkoa yhteen iestettyjä eläimiä. Ja siinä oikeastaan sikisi idea, että ehkäpä tällaiset sanojen etymologiat tai niiden historiat saattaa paljastaa enemmänkin tästä uudesta työstä ja sen todellisesta ominaislaadusta, jos sitä oikein tarkkaan lähdetään kartoittamaan.
Miksi aloitte miettiä juuri työsanoja?
Tuntuu siltä, että nykyisessä työ- ja tuotantoelämässä sanat ovat yhä tärkeämmässä osassa. Aikaisemminhan työpaikkojen vieressä ja yllä oli kylttejä, jossa luki, että hiljaisuus täällä työskennellään. Nykyään kaikki tällaiset kyltit, tai ainakin liki kaikki, on alas revittyjä, ja niiden tilalla voisi olla erilaiset kommunikoikaa, soittakaa, lähettäkää sähköpostia, viestikää, puhukaa, ideoikaa, innovoikaa, pitäkää palaveri, tyyppiset kyltit voisivat reunustaa nykyisiä työpaikkoja. Kieli on yhä tärkeämpää. Se liittyy myös siihen, että uuden työn, uuden talouden, nykyisen talouden maailma perustuu aika pitkälle lupauksille. Yritykset ja firmat eivät niinkään myy sitä tuotetta, joka heillä on, vaan he yrittävät parantaa uskottavuuttaan sijoittajien silmissä erilaisin puhein. Toiseksi organisaatio-uudistukset, jotka nykyisin ovat myös taajoja, vaativat tietysti tuekseen runsaasti konsultteja, ja konsultit yleensä puhuvat, eivätkä juuri muuta teekään.
Niin oikeastaan, jos ajatellaan, niin mitä tätä nyt on, tätä työelämää kritisoitu tai analysoitu eri näkökulmista, niin tämä etymologinen kulma on vielä puuttunut, ja katsoimme, että on korkea aika paikata tämä aukko. Mutta toisaalta niin silloin, kun siis työ on kommunikatiivista, se irtoaa konkreettisesta perustasta, muuttuu abstraktiksi, pelataan symboleilla, sanoilla, käsitteillä, niin mitä muuta meille oikeastaan jääkö se kielen analyysi?
Kun ollaan siirretty tietoyhteiskuntaan ja tietoa siirretään sanoilla, niin sitä voidaan käsitellä parhaimmiten etymologisesti.
Jossain mielessä meille syntyy sellainen ajatus, että kun tutkimme näiden sanojen etymologia, niiden polveutumista, niin alkuperäisiä merkityksiä, niin ne jollain tavalla palaavat. Ne edustuvat sitä uuden talouden torjuttua tai tukahdutettua puolta. Ja nämä usein muinaisen orjatalouden yhteydessä kehitellyt alkuperäiset merkitykset, ne jollain tavalla palaavat, niin kuin Freudin mukaan torjuttu aina palaa, jonkinlaisena oireina.
Niin ja se tietysti, jos ajatellaan uuden työn sanoja, niin nehän nyt jakautuu erilaisiin luokkiin, että on toki sellaisia sanoja, joista paljastuu tällaisia niin kuin merkitysten kätköjä. Ajatellaan vaikka sanaa palaveri, ja palavereja pidetään usein, niin sehän tulee siis alun perin portugalilaisesta merimieslangesta, ja siellä sillä tarkoitettiin tällaista niin kuin alkuasukkaiden kanssa järjestettyä lainausmerkit auki, neuvottelua, lainausmerkit kiinni, niin se oli siis palaveri, jossa tavallaan siirtomaisenet kertoo, että nyt tämä määrä orjaa maksaa näin ja näin monta helyä. Mutta se ylipäätään niin kuin se työprosessi, niin se jotenkin sanallistuu ja sen takia itse asiassa hirveän vaikea enää sanoa edes, että milloin ihmiset tekee työtä ja milloin ne ei tee. Ja kun kysyy joltakin ihmiset, mitä se tekee, niin otapas siitä nyt selvä. Yleensä kuulee, että se koordinoi jotain projektia. Ja tällaisessa niin kuin kummallisessa verbaalisessa rekisterissä tapahtuu asiat. Ja jos kysyy ihmiseltä, mitä teet ensi keskiviikkona 10:00, hän varmaankin koordinoi taas sitä projektia ja ehkä tapaa jonkun tyypin. Hänellä saattaa olla tapaaminen.
Tärkeintä on läsnäolo, tyyppiset lauseet.
Niin, kyllä, joo.
Kumpuilevat hänen huuliltaan. Kun nyt sanomme, että tämä näiden sanojen alkuperäinen kenties on jopa orjatalouteenkin liittyvä merkitys jollain tavalla palaa nykymaailmassa, niin me ei toki haluta sanoa, että nykyinen työ tai uusi työ tai informaatiotyö tai uusi mediatyö olisi orjuutta. Päinvastoin se on todellakin monessa suhteessa vapaampaa kuin aiemmat työnmuodot historiassa. Ehkä ajatus on pikemminkin se, että tämä nykyinen työ on ensimmäinen työ, joka jossain määrin lupaa vapautta. Joka lupaa sitä, että tämä on myös itseilmaisun aluetta, eikä vain väline saavuttaa 9-5 tehdystä työstä palkkioja ja sitten ilmaista itseään vapaa-ajalla, vaan että itse työssä on jotakin sellaista, joka jotakin niin, itseilmaisun ja aidon inhimillisen merkityksellisen olemisen kannalta ratkaisevaa. Se ei ole uuvuttavaa, toistavaa tehdastyötä, vaan se on innovoivaa ja ideoivaa ja kommunikatiivista ja mahdollisesti hauskaa. Ja tämmöinen työ, joka lupaa vapautta ja itseilmaisua, niin jossain määrin joutuu pettämään sen väkisinkin, koska se kuitenkin on työtä.
Kirjainen lukiessa tulee hieman sellainen olo, että kun näitä sanoja paljon käytetään työelämässä ja niillä tavallaan suostutellaan ihmisiä tekemään asioita, niin onko tässä vähän tämmöinen niin sanottu höplästä vetämisen projekti meneillään? Meille puhutaan kauniimmilla sanoilla kuin mitä se totuus sitten on.
No, tuota kutsutaan markkinoinniksi. Tulit juuri määritelleeksi sen, mitä tuotteen markkinointi on. Ainakin siihen pyritään liittämään mielikuvia. Kyllähän tässä on tietysti sellaisesta ideologisesta, nykyisen järjestelmän ideologisesta kuorukkeesta toki kysymys. Mutta ei pelkästään sen takia, että jos nyt pidetään vakavissaan kiinni siitä, että työ ja tuotanto koostuu tänä päivänä enemmän sanoista kuin aikaisemmin, niin sanoilla on tietysti mahdollisuus myöskin niin kuin toteuttaa tavallaan omia lupauksia. Eli siis markkinapuhe on mahdollisuuksia luovaa, tuottavaa ja avartavaa puhetta. Puhutaan tietyssä hengessä, valetaan uskoa ja se usko saattaa sitten kohdistua nimenomaan niihin tuotteisiin, mitä tällä yrityksellä tarjolla tai jotain tällaista. Et siis tämmöinen puhe tavallaan niin kun kasvattaa sitä puhujaa itseään. Ja siinä mielessä niin kun tässä on piirteitä, joita kritiikki me ei ehkä täysin tavoitakin juuri sen takia. Jos me ajatellaan vanhaa maailmaa, jossa, kuten Tuomas aikaisemmin sanoi, hakattiin vasaralla kovia esineitä, niin silloin tietysti me voidaan kertoa aika tarkkaan, että mikä tämä kova esine on, mikä tässä on, ja käsityöläisemme ovat nyt pajassaan valmistaneet uudet mäystimet. Tervetuloa niitä katsomaan. Mutta sitten jos tavallaan itse tuote on yhä enemmän niin kuin virtuaalinen, abstrakti, mielikuva, niin sitten ne sanat tavallaan, joita siihen ripustetaan, muodostaakin itse asiassa pääosan siitä tuotteesta. Hyvin konkreettinen esimerkki tästä on teepaita, jonka tuottaminen Kiinassa maksaa 5 senttiä. Jostain syystä niitä ei saa kuitenkaan edes alle eurolla täältä, vaan ne maksaa 20 € tai 30 €. Niihin on ripustettu mielikuvia, sanoja ja kaikkia tällaisia. Ja se on se itse asiassa niin kuin, rahallisesti, niin se on 99% siitä tuotannosta. Ja tästä on puhuttu, että länsimaat on siirtymässä tähän bränditalouteen. Tuotanto on muualla, me omistetaan brändit ja me työstetään ja hiotaan niitä, muodostetaan mielikuvia ja yritetään kiinnittää niitä, ripotellaan julkisuus- tai suosionimisiä keijukaispölyjä erilaisten esineiden ylle ja yritetään saada ne leviämään. Yhteiskuntajärjestelmä on tämmöinen, tuotanto on tämmöinen. Ja uusi työ tapahtuu tässä näin rakentuneessa maailmassa, missä me ei oikeasti voida enää erottaa sanoja ja työprosessia toisistaan.
Eikö tämmöinen yhteiskunta ja maailma kuitenkin toimi vain, jos me kaikki uskomme siihen? Että sehän lakkaa toimimasta, jos on ihmisiä, jotka eivät suostu uskomaan brändeihin tai miettivät, että mikä tämä nike on.
Tuo pitää täysin paikkansa, mutta toisaalta eikö näin käynyt juuri 90-luvun taitteessa? Usko romahti. Ja samalla tavalla kävi 90-luvun lopussa, jolloin niin sanottu teknokupla puhkesi. Hauska esimerkki mun mielestä nimenomaan suuren laman ajalta tai juuri sen alta. Silloinhan puhuttiin siitä, mitattiin siitä, että kuinka paljon pankkien osakkeet voi vielä nousta arvossa. Lähdettiin siitä, että mikä on niiden niin kuin pörssiarvo, joka on siis osakkeiden yhteenlaskettu arvo, versus substanssiarvo, joka koostuu kaikesta siitä omaisuudesta, mitä kullakin pankilla on. Ja silloin ajateltiin, että tämä pörssiarvo niin kuin ei ole läheskään niin korkea vielä kuin se substanssiarvo. Eikä lainkaan huomioitu sitä, että se substanssiarvo koostui pelkästään mielikuvista, koska suurin osa siitä niin sanotusta substanssista oli kiinteistöä, ja kiinteistöjen hinnat oli täysin niin kuin järjettömällä tasolla asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen seurauksena. Siis tässä on niin kuin, se reaalinen löytyy sieltä hyvin pienenä pohjalta. Ja sitten kun ruvetaan mittaamaan sitä, että mikä tämä on nyt oikeasti tämän arvo, niin silloinhan niin kuin tapahtuu aina romahdus. Ja jos kysytään sosiaaliset yhteiskunnat, että hei, toimiko tämä oikeasti, niin silloinhan niitä romahtaa samaan aikaan.
Niin, mutta siinä on aina just se, että tavallaan tämä järjestelmä tulee erittäin hyvin toimeen niin kuin kyynisen kritiikin tai ironisen etäisyyden opan kanssa, koska ironinen etäisyys tarkoittaa sitä, että minä en usko tähän, mutta minä uskon, että muut kuitenkin uskovat. Ja se on itse asiassa tämä jälkimmäinen on aina ratkaiseva. Kun Jukka viittasi tuossa sosiaalismin romahdukseen, niin se kai oli juuri prosessi, jossa yhteiskunta oli pitkään ollut siinä tilassa, jossa jokainen toimija puoluejohtajien myöten oli suhteellisen kyyninen suhteessa sen yhteiskunnan toimivuuteen ja sen ideologiseen rehellisyyteen. Mutta kaikki ikään kuin näyttelivät toisilleen sen järjestelmän toimivuutta. Ja vasta sitten, kun lakattiin uskomasta siihen, että toisetkin uskotte, että on olemassa joku toinen, viime kädessä ehkä jopa historia itse tai joka tapauksessa toiset ihmiset, jotka uskovat, vasta kun usko siihen lakkasi, niin järjestelmä romahti. Ja tämähän nyt on kuitenkin keskeinen mekanismi kaikissa, varsinkin nykyisessä taloudessa, sijoitus- ja pörssivetoisessa taloudessa, jossa toisten usko on se, millä pelataan. Minä ennakoin sitä, voidakseni joko vielä ehtiä virtaa mukaan tai ehtiäkseni vähän ennen muita siihen, mihin he ovat kuitenkin tulossa.
Päästään siis siihen, että jos kerta tällaiset isot järjestelmät perustuvat kyynisyyteen ja voivat romahtaa kyynisyyden vuoksi, niin tarvitaan vilpittömyyttä ja sitä, että uskoo, mitä sanotaan ja tarkoittaa, mitä sanoo. Ja sen takia te olette kirjoittaneet tämän kirjan.
Se on paljon voimakkaampi ase, niin kuin tiedämme, sotamies Fake, joka otti vakavasti kaikki käskyt, aiheutti paljon suurempaa vauriota ja sekaannusta armeijan elämässä kuin ne, jotka suhtautuivat irvien ja epäillen päällystöön, mutta sitten aina tekivät kuitenkin kaiken. Tämä on muhkea voima, tämä vakavasti ottaminen.
Niin, voisi tietysti ajatella, että jos asettuu uuden työn maailmaan ja todella ottaa todesta kaiken sen, mitä siellä tehdään, niin sitten voi kiinnostuneena seurata ympäristöä, että romahtaako se. Ja se on ihan mahdollista, että näin todella tapahtuu.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Tämänkertaisella yleisön osastollamme kapitalismin synkät syöverit leijuvat teatteriesityksen tapahtumien yllä. Nimimerkki KR lähestyi Aristoteleen kantapäätä otteella Kansanuutiset-lehden teatteriarvostelusta. Arvioinnin kohteena oli Tampereen näyttelijätyön laitoksen opiskelijoiden esittämä Bertolt Brechtin näytelmä Teurastamojen Pyhä Johanna, joka kuvaa lihakapitalistien ja nälkäisten työläisten välien selvittelyä. Sirpa Koskinen kirjoittaa lavastuksen olevan ilmavaa, mutta samaan aikaan kaiken yllä leijuu kapitalismin synkät syöverit. Aristoteleen kantapää on nähnyt tummien pilvien leijuvan taivaalla, mutta syöveri, pohjaton syvyys, ei ole leijonut edes Aristoteleen villeimmissä unissakaan.
Viikon fraasirikos.
Meillä nykyisten sukupolvien sukan kuluttajilla on haastava tehtävä mahtua maineikkaiden edellisten sukupolvien suurhahmojen suuriin saappaisiin, kun kuljemme heidän jalanjäljessään. Aina tämä mahtuminen ei ole kitkatonta. Tämä on huomattu myös Kotkassa, kun on tullut eteen löytää kaupunkiin uusi Saksan kunniakonsuli kohta väistyvän Hartmut Zimmermannin tilalle. Asia ajankohtaistui suurlähettiläs Schumacherin Kotkan vierailulla ja Kymen Sanomat kirjoitti suurlähettilään haastattelun kuvatekstissä seuraavasti. Kunnia konsuliksi Kotkaan etsitään henkilö, joka voisi täyttää edeltäjänsä suuret kengän jäljet. Vaikka Kotka satama kaupunkina onkin uusien asioiden etuvartiossa, ei nyt sentään innostuta muuttamaan ikiaikaisia fraaseja ja kielikuvia ihan tosta noin vaan. Aristoteleen kantapään fraasirikos inkvisiittori muistuttaa kotkalaisia kuvatekstityöläisiä siitä, että joskus on vaikea löytää tarpeeksi ansioitunutta jatkajaa edeltäjän isoihin kenkiin. Toisinaan taas on vaikea löytää niin kyvykästä jatkajaa, joka kykenee astelemaan edeltäjänsä jalanjäljissä. Edeltäjän kengän jälkien täyttäminen sen sijaan panee kuulijan tosissaan aprikoimaan, miksi Zimmermannin jäljet pitää peittää, vai onko kirjoittajalla nyt liian isot jäljet kengissään. Mutta eipä hätää, fraasisakolla tästä selvitään. Turvallista loppumatkaa.
Viikon sitaattivinkki.
Suuri osa suussamme viihtyvistä sanonnoista on peräisin jonkun suurmiehen tai suurnaisen sanallisesta repertuaarista. Kaikki me tiedämme, miten värikäs verbaalinen aarrearkku on ollut kuuluisilla Annikki Tähdellä, entisellä miehellä ja Ketolalla, joka ei tuntenut Jeesusta. Aina lausahdus ei kuitenkaan ole säilynyt kansansuussa tarkasti alkuperäisen kaltaisena. Silloin on hyvä tarkistaa fraasin alkuperäinen ilme vaikkapa Ylen internetsivujen elävästä arkistosta. Sieltä voimme iloisesti kaivaa esiin vaikkapa tammikuun 1985 A-studion, jossa toimittaja Arvo Tuominen haastattelee kahta nuorta muusikkoa Hanoi Rocks-nimisestä nuoriso-orkesterista. Muusikoiden taiteilijanimet ovat Andy McCoy ja Michael Monroe. Haastattelusta tuli pian klassikko. Siinä törmäsivät vastakkain aikuisten alentuva asialinja ja toisaalta rennon letkeä nuorisokulttuuri, jolla kuitenkin oli vakuuttavuutta sen vuoksi, että Hanoi Rocks oli ensimmäinen ulkomailla läpilyönnin tehnyt suomalaisyhtye. Toiseksi ikimuistoisuuteen jäivät Andyn ja Michaelin muusikonuran jälkeiset suunnitelmat ryhtyä mies prostituoiduiksi Amsterdamiin. Mutta kaikista parhaiten on suuhumme jäänyt elämään vastaus, jonka toimittaja Tuominen saa Andy McCoylta kysymykseensä. Ilmeisesti kuitenkin tämän menestyksen myötä teille on siunaantunut myös fyrkkaa sen verran, että ihan heti ei tarvitse alkaa miettiä, mitä tehdä. Andy kaivaa lompakostaan setelipinon ja vastaa. Mulla on täällä lompakossa 30 tonnia. Jos mä löydän jotain, mistä mä diggaan, mä ostan sen. Aivan, 30 tonnia. Eikä suinkaan 30 donaa, niin kuin moni meistä tuon sananparren on erheellisesti muistanut. Tämä sitaattioikaisu olkoon tämän viikon sitaattivinkkinä, joten lompakot vaan rohkeasti auki.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.